Sikoyo tala bililingi ya mwambe. Simana mwatango mboka ya Kana ekoma ki mboka na bana ni Israele lokola Nzambe alobaki yango. Yosua akoma ki mobange na yango abengaki bakambi nyoso mpe bakolo na lingomba. Alobina bango ete botosa makambo nyoso oye komami na mukanda na Mose. Botika ate loko moko ya mukete. Bolanda batu oyo bazali kotosa Nzambe te, kasi nde tikete tango nyoso botosa Nzambe. Soki bo mitiki bo keyi kosanga na mabota mususu mpe bo balani na mabota wana mususu, Nzambe akosunga bino lisusu te mpe bo kokasu kolonga banguna te. Bino nyoso bo yebi yango ete, Nzambe tango nyoso azali kopesa bino makambu nyoso bo azali kosenga e. Bilaka nyoso oyo azali kopesa bino mpe azali kokokisa yango. Na tango oyo apesi bino elaka ete, ako bebisa bino mpe na tango yango ezali kosalama. Boto sa Nzambe mpe bosalela ye kati na mitema na bino mobimba. Bolongola bobwaka banzambe nyoso oyo ya mike oyo baboti na bino to batata na bino bale kobondela. Soki bolingi kobondela Nzambe te lelo, boloba lelo, bolingi kobondela nani? Kasipona ngai na libota na ngai tokosalela Nzambe Yova. Bana na Israele ba elakaki kosalela Nzambe ya solo simana yango Yosua akufaki. Yebisa ngai moninga na ngai okosalela nani lelo? Yebisa ngai moninga na ngai ozali kobondela Nzambe ya solo oto ozali kobondela Nzambe ya bikeko ya bakisi? Boni yo ozali kobondela banzambe ya mokili oyo? Bongo banzambe yango bazali banani? Banzambe ya mokili oyo ezali lokola musala na yo, bilamba, mbongo, motuka, ndaku. Boni, ozali kobondela Nzambe oyo Yova? Yosua ebisaki bato ete, esengeli na bino te kozala lokolo moko libanda moko na kati. Pona soko lingi kozala pona Nzambe oto pona Satana. Boni, ozalaki wapi mukolo ya yenga na tongo? Olobi ozalaki na ndako Nzambe. Ezali malamu. Boni, okendaki wapi kasi na pokwa ya mukolo ya yenga? Bongo na mikolo mususu na pokwa, okendaka wapi? Boni, ezali bisika oyoyo, ezali bisika ya malamu, o ezali kopesa Nzambe lokumu. Sosola, ete okoki kosalela banzambe mibale te. Okoki kozala pona Nzambe, otopo na Satana.